Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալն Աստուծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:54:20։ Տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։ Երեկոն երեքշաբթի է, թվականից հունիսի 15-ը, իրանական 1400 թվականի խորդադամսի 25-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 20-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Հարգարժան բարեկամներ, ինչպես արդեն բոլորդ գիտեք, հունիսի 18-ին տեղի կունենան Իրանի նախագահական ընտրությունները, Իրանի 13-րդ նախագահական ընտրությունները։ Այս առիթով մեր թղթակիցը հարցազրույց է ունեցել Իսլամական խորհրդարանում Սպահանի և Հարավային Իրանահայության պատգամավոր Ռոբերտ Բեկլարյանի հետ, որը ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք լրատվության բաժնում։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք ճշմարտություն և վիրտուալ աշխարհ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ռադիոգովազից հետո ծրագրի վերջին հատվածում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք գրքի հմայքը հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Հարցումները վկայում են, որ Իրանի ժողովրդի մոտ մեծացել է նախագահական ընտրություններին մասնակցելու ցանկությունը։ Ջավան Ուրաթերթը գրել է Թեհրանի համալսարանի և Ազատության ռադիոկայանի հարցումների համաձայն, վերջին շաբաթվա ընթացքում ընտրություններին Իրանի ժողովրդի մասնակցության ցուցանիշը աճել է, և ինչպես սպասվում է կավելանա, քանի որ տատանվող մարդիկ նույնպես մասնակցելու են ընտրություններին։ Իհարկե, ժողովուրդն իրավունք ունի դժգոհել ստեղծված իրավիճակից, և ինչպիսին է լինի մասնակցության արդյունքը, դա առաջին հերթին պաշտոնյաների, այլ ոչ թե ժողովրդի թերացման հետևանք է։ Իրան օրաթերթը գրում է, ինչ են ասում նախագահի թեկնածուները։ Սայիդ Ջալիլին ասում է, Իրանը կարող է թռիչք կատարել առաջիկա 4 տարիներին։ Իրանի ցածկը կախված է մեծ ջիհադից։ Իսկ ջիհադի նախապայմանը տղամարդկանց և կանանց առկայությունն է, ովքեր աշխատում են հանուն հասարակական բարիքի, անկեղծորեն և հասարակական շահերի օգտին։ Մոհսեն Ռեզային ասում է, ընտրությունների արդյունքները նախապես մշակված չեն և դուք եք որոշելու քվեատուփերի ճակատագիրը։ Սեյեդ Էբրահիմ Ռեիսին նշում է, փոփոխության առանցքը, որը պետք է ստեղծվի արդարադատության իրականացումն է բոլոր մակարդակներում, այս դեպքում կկանխվի կոռուպցիան, ասել է Ռեիսին։ Ալի Ռեզա Զաքանի խոսքով, հենվելով ներքին ուժի վրա, մենք բացում ենք դռները և միանում ենք արմատներին։ Մենք մտածում ենք կառավարության բարեփոխման մասին։ Ամիր Հոսեն Ղազիզադե Հաշեմին ասել է, մենք կփորձենք փոխել կառավարման մոդելը և կներկայացնենք երիտասարդ և հեղափոխական մտքի հոսքը Իրանը հզորացնելու համար։ Մոհսեն Մեհրալիզադեն ասում է, իմ կառավարությունը կոչվելու է կյանքի կառավարություն, ինչը նշանակում է արժանապատիվ պատվաբեր պարկեշտ կյանք ժողովրդի համար։ Իսկ Աբդոլ Նասեր Հեմմաթին ասել է, մենք կրիտիկական օրեր ենք ապրում, շատերը զայրացած են քվեատուփերից, Ես ինձ հակառակորդ եմ համարում ժողովրդի բարկությունը, և եթե այն թուլանա, ես մրցակի չեմ ունենա։ Գրել է Իրան ուրաթերթը։ Նույն թերթում կարդում ենք նախորդային կայացած պաշտպանության նախարարության մի շարք ազգային ծրագրերի, դենա կործանիչի, ծովային ականներ հայտնաբերող Շահին նավի շնորհանդեսի և Իրանի բանակի նավատորմին փոխանցելու առողջության ժամանակ Հասան Ռոհանին հայտարարել է. Այսօր Իրանն իր հարևանների համար տարածաշրջանի անվտանգությունը երաշխավորող դերություն է։ Մենք հստակորեն հայտարարում ենք մեր հարևաններին, որ մեր զինված ուժերի ուժը ուղված չէ իրենց դեմ, այլ նրանց աջակիցն ու պաշտպանն է Պարսի ծովում և Օմանի ծովում։ Կարդում ենք Իրան օրաթերթում։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Արմեն Պրեսկետեյեմ այսօր գրել է Հայաստանի կենտրոնական բանկը արտաքին հատվածից և ներքին տնտեսությունից Հայաստանի տնտեսության վրա ակնկալում է էական գնաճային ազդեցություն, սակայն կանխատեսում է, որ 12 ամսյա գնաճը կպահպանվի բարձր մակարդակում կարճաժամկետ հատվածում, այնուհետև աստիճանաբար կնվազի և կանխատեսվող հորիզոնում կկայունանա նպատակային 4% ցուցանիշի շուրջ։ Պանարմենիան կետնետ այսօր գրել է Պուտինն ու Բայդենը կքննարկեն Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Ջո Բայդենը կքննարկեն Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Օշակովը։ Ըստ նրա, իթիվս այլ հարցերի մերձավոր արևելք, Սիրիա, Լիբիա, նախագահները կքննարկեն նաև տարածաշրջանային հարցեր, ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Մի քվեի ազդեցությունը մեծ արգո առաջնորդի տեսանկյունից։ Ռոհանի պատժամիջոցները և տնտեսական պատերազմը ճանաչվել են որպես լուր հանցագործություն ուղված մարդկության դեմ։ Էրդողանի ուղերձը Շուշիում Ալիևի հետ հանդիպման ժամանակ 20,000 իրավաբաններ հայտարարություն են տարածել Իրանի նախագահական ընտրություններին առավելագույն մասնակցության վերաբերյալ։ Իրանը հոպ համակարգերի ոլորտում մեծ առաջընթաց է գրանցել Զախարովա։ Ռուսաստանն ամեն օր հետևում է Ղարաբաղի տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումներին։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Իսլամական հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդի Ստեղծագործությունների Պահպանման Կենտրոնը սոցցանցերում գրել է, երբեմն մի քվեն ազդեցիկ է։ Ոչ մեկը չպետք է ասի, թե իր քվեն ոչ մի ազդեցություն չունի։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության հաղորդմամբ Մեծ Արգա Առաջնորդի Ստեղծագործությունների Պահպանման Կենտրոնի ուղերձում ասված է. Երբեմն մի քվեն ազդեցիկ է։ Ոչ մեկը չպետք է ասի, թե իր քվեն ոչ մի ազդեցություն չունի, երբեմն մեկ կամ մի քանի քվե ազդում են մի երկրի ճակատագրի վրա։ Իրանի 13-րդ նախագահական ընտրությունների նախորդային Իրանի Մեծ Արգո Առաջնորդը չորեքշաբթի օրը ժամը 19:00-ին ուղիղ հեռարձակմամբ ելույթ է ունենալու իրանցիների համար։ Իրանի 13-րդ նախագահական ընտրությունները անցկացվել են 2021 թվականի հունիսի 18-ին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը ընդգծել է, պատժամիջոցներն ու տնտեսական պատերազմը պետք է ճանաչվեն և գրանցվեն որպես մարդկության դեմ ուղված լուր հանցագործություն։ Ասան Ռոհանին երեքշաբթի օրը կառավարության տնտեսական համակարգման շտաբի նիստում ասել է, անհրաժեշտ է հրապարակել տնտեսական պատերազմի պարտադրման և համապարփակ ու աննախադեպ պատժամիջոցներ կիրառողների հանցագործության փաստաթուղթը, որպեսզի ողջ աշխարհը իրազեկվի Իրանի ժողովրդի դեմ Թրամփի կառավարության հակամարտկային ոճրագործության մասին։ Անդրադառնալով տնտեսական պատերազմի հետևանքներին եւ երկրի տնտեսական զարգացման եւ մարդկանց կյանքի ու ապրոստի միջոցների վրա դրա ազդեցությանը, Ռոհանին հավելել է, մարդկության դեմ ուղված հանցագործությունը սովորաբար հասարակության կողմից դիտվում է պատերազմին եւ ռազմական բախմանահամազոր, մինչդեռ պատժամիջոցները եւ տնտեսական պատերազմը պետք է ճանաչել եւ արձանագրել որպես մարդկության դեմ ուղված լուր հանցագործություն։ Իրանի նախագահը նաև ասել է. Իրանը որպես այս անմարդկային արարքի զոհ աշխարհին կներկայացնի պատժամիջոցների հանցագործության փաստաթուղթը։ Շուշիում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպման ժամանակ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը հայտարարել է, որ այս այցի ընթացքում կարևոր ուղերձներ է հղելու տարածաշրջանին։ Մամլո Ասուլիսի ընթացքում անդրադառնալով իր թիկունքում գտնվող շենքի ավերման խնդրին Էրդողանն ասել է. Շուշիի այս շենքը Հայաստանի ագրեսիվության բացահայտումներից է։ Ինչպես տեղեկացնում է Armen Press-ը, այս մասին հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Նշվում է, որ ավարտվել է երկու նախագահների առանձնազրույցը, ապա ստորագրվել են համագործակցության խորացման փաստաթղթեր, որին հաջորդել է համատեղ մամուլի Ասուլիս։ Ինչպես հաղորդում են թուրքական լրատվամիջոցները, Էրդողանը նաև կայցելի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող Վարանդա։ Թուրքիայի նախագահը ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին մասնակցելու համար այցելել էր Բելգիայի մայրաքաղաք Բրյուսել եւ այնտեղից ճամփորդել էր Ադրբեջան։ Այս ուղևորությունների ընթացքում Էրդողանին ուղեկցում են Պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը, Էրդողանի խոսնակ Էբրահիմ Քալինը, նախագահի հաղորդակցության կենտրոնի ղեկավար Ֆախրեդդին Ալթոնը եւ Էրդողանի կինը։ Հատկանշական է, որ վերջերս տեղի ունեցած Ղարաբաղյան պատերազմում Թուրքիան Ադրբեջանի հիմնական աջակիցներից էր եւ այս աջակցությունը արդել է Հայաստանի պաշտոնատարների զայրույթը։ 20,000 իրավաբաններ տարածել են հայտարարություն, որում ժողովրդին կոչ են արել արավելագույն մասնակցություն բերել ընտրություններին։ Հայտարարության մեջ ասված է, ընտրությունները որպես ազգային կամքի եւ կրոնական ժողովրդավարության դրսևորում այն ոլորտներից մեկն է, որը վերջին 4 տասնամյակների ընթացքում Իրանի մեծ ժողովուրդը համարել է իր կրոնական ազգային եւ հեղափոխական պարտականություններից մեկը եւ իր խելացի ներկայությամբ եւ գիտակցած ընտրությամբ մշտապես աշխարհին ցույց է տվել իսլամական հայրենիքի վեհությունը, արժանապատվությունն ու հեղինակությունը։ Հեղափոխական իրավաբանները հայտարարության մեջ ընդգծել են, որ ընտրությունները իսլամական հեղափոխության ամենակարևոր ձեռքբերումներից են եւ կրոնական ժողովրդավարության երկրի քաղաքական ճակատագիրը տնօրինելու հարցում ժողովրդի ներգրավվածության, ազգային կամքի դրսևորման եւ ժողովրդի եզրության ամենակարևոր խորհրդանիշ։ Ընտրությունները ազդում են նաեւ միջազգային հարաբերությունների ու հավասարումների վրա։ Իրանում Խաթամոլ Ամբիա Հոպ համատեղ հենակետի հրամանատարը շեշտել է. Հոպ համակարգերի արդիականացման ու մասնագետների պատրաստման ոլորտներում առաջընթաց են ունեցել։ Բրիգադային գեներալ Ղադեր Ռահիմզադեն ասել է. Հոպ համակարգերը, այդ թվում հայտնաբերման, բախման, գործողության եւ հավաքման եւ էլեկտրոնային պատերազմի համակարգերը օրվա կարիքներին համապատասխան արդիականացվել են։ Գեներալ Ռահիմզադեն հավելել է, երկրի հոբ համակարգերի կողմից իրականացվող գործերից մեկը տարածաշրջանում բոլոր անցուդարձերի դիտարկումն է, որից հետո տարածաշրջանի սպառնալիքներին համապատասխան նախապատրաստվում ու արդիականացվում են օթային պաշտպանական համակարգերը։ Խաթամալ Ամբիա հոբ համատեղ հենակետի հրամանատարն ասել է, օգտվելով իրանցի երիտասարդ մտավորականների ու գիտնականների կարողություններից պատժամիջոցների պայմաններում, արտադրվում են ամենաճշգրիտ հրթիռային ու ռադարային համակարգերը։ Բարեկամներ, ինչպես գիտեք, ուրբաթ հունիսի 18-ին Անցկացվելու են Իրանի 13-րդ նախագահական ընտրությունները։ Այդ մասին մեր թղթակիցը հարցազրույց է ունեցել Սպահանի և հարավային Իրանահավիթյան պատգամավոր Ռոբերտ Բեգլարյանի հետ, որը հանձնում ենք ձեր ուշադրությանը։
Պարոն Բեգլարյան, հունիսի 18-ին կայանալու է Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահական 13-րդ շրջանի ընտրությունները։ Կխնդրեմ, որպես Սպահանի և հարավային Իրանահավիթյան պատգամավորը Իսլամական խորհրդարանում այս մասին արտահայտեք, ամենցեք խնդրեմ։
Բարև բոլորին, սարկելի ունկնդիրներ, ինչպես գիտենք, նու վերստին կայնած ենք նախագահական ընտրությունների սեմին Իրանի, մեր ժողովուրդը միշտ իր մասնակցությունը բերել է, մենք թեպետ երկրում գտնում ենք երբեր փոքրամասնություն, բայց իսկապես միշտ խոհեմաբար զգոն ենք եղել երկրի քաղաքական իրադարձությունների վերաբերյալ, իմաստավորովորը ինչ երբ վերաբերվել է մեր իրավունքների պաշտպանմանը, նկատի ենք ունեցել, որ մեր իրավունքները և երկրի համընդհանուր շահերը որտեղ ինչպես շահկապված են, և մասնակցելով նման ընտրություններին ամենանախնական քայլն ենք վերցնում, որ կարողանանք պահանջատեր լինենք մեր իրավունքների իրագործման առումով քաղաքական բոլոր ոլորտներում, ոչ միայն խորհրդարանում, այլ քաղաքական և հասարակակարգերում տարբեր շփումներում։ Առայդ կարծում եմ վերստին մեկ անգամ ևս առիթն է, որ պետք է մենք այդ կամքը ցուցաբերենք, և այդ կամքը ոչ թե միայն ցուցաբերում ենք, որ հովանավորել ինչ-որ քաղաքական ուժի կամ հոսանքի, այլ վերստին շեշտավորել մեր առկայությունը Իրանի քաղաքական դաշտում, մեր ակտիվությունը, մեր ներկայությունը և ինչպես մատնացեցի մեր իրավունքների պաշտպանման գծով սատարենք հանդիսանում Իրանի հողային ամբողջականության, Իրանի ժողովրդի ազատ կամքին և ինչու՞ չէ այն զարգացման հեռանկարը, որ ակնկալիք ունենք մենք էլ Իրանի ժողովրդի կողքին իրագործմանը դերակատարություն ունենանք և ինչպես ասեցիք, սա առաջնային և սկզբնական քայլերն են նման արդեման առիթներ։
Պարոն Բեգլարյան, շնորհակալ եմ բացատրության համար։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի թղթակից Կարինե Դավթյան։
Բարեկամներ, շարունակում ենք լրատվությունը հայերեն ռադիոժամից։ Ռուսաստանի արտգործ նախարարության խոսնակը տեղեկացրել է, որ Մոսկվան ամեն օր հետևում է Ղարաբաղի տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումներին։ Նշելով, որ Մոսկվան ուշադիր հետևում է Ղարաբաղի տարածաշրջանի իրավիճակին, Մարիա Զախարովան ընդգծել է. Ղարաբաղյան հարցով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տարաձայնությունների կարգավորման ուղված Ռուսաստանի ջանքերն ամեն օր շարունակվում են։ Անդրադառնալով Ղարաբաղի տարածաշրջանում ռուս խաղաղապահների ներկայությանը, Ռուսաստանի արտգործ նախարարության խոսնակն ասել է, որ նրանք ամեն օր օգտագործում են իրենց հնարավորությունները իրավիճակը բարելավելու համար։ Ռուս պաշտոնյայի հայտարարությունը հնչում է Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի ավարտից մի քանի ամիս անց Բաքու-Երևան սահմանային վեճերի սրման ֆոնին։ Իրանի առողջապահության նախարարը հայտարարել է, որ մեկնարկել է իրանական պատվաստանյութերի բաշխումը։ Իրանի առողջապահության նախարար Սայիդ Նամակին նշել է, որ մինչ ամռան վերջը դառնալու ենք պատվաստանյութ արտադրող խոշոր երկրներից մեկը։ Նամակին նշել է, որ այսօր բաշխվելու է ներքին արտադրության առաջին պատվաստանյութերը և մյուս շաբաթ երկրորդ խումբն է արտոնությունը ստանալու։ Իրանցի մասնագետների կողմից կորոնավիրուսի դեմ մի քանի պատվաստանյութերի արտադրումը բարձր է գնահատվել միջազգային գիտական հանրության կողմից։ Թուրքիայի կառավարությունը չի հրաժարվում S-400 հոպ համակարգերը Ռուսաստանից ձեռք բերելու իր դիրքորոշումներից։ Երկու շաբթի օրը ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին մասնակցելուց հետո Բրյուսելում կայացած մամլոյ ասուլիսում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն ասել է. «Ներկայումս ԱՄՆ-ի կողմից կիրառվող սահմանափակումները և նույնիսկ F-35 կործանիչներից ծրագրում համագործակցության արկախման հարցը դեռ չեն ունենա Թուրքիայի որոշումների վրա»։ 2020 թվականի հուլիսի 17-ին Անկարայի կողմից Ռուսաստանից S-400 հոպ համակարգի գնման որոշումը չչեղարկելուն ի պատասխան ԱՄՆ-ն արկախեց 5-րդ սերնդի F-35 կործանիչների ծրագրում Թուրքիայի մասնակցությունը։ Թուրքիան վերոնշյալ կործանիչների արտադրման նախագծի մասնակիցներից էր և նախագծի շրջանակներում ծախսել էր շուրջ $900 միլիոն։ ԱՄՆ-ն բազմիցս խստորեն դեմ է արտահայտվել Թուրքիայի կողմից ռուսական S-400 հոբ համակարգերի գնմանը։ Լրատվական աղբյուրները հայտնում են Լիբանանում տնտեսական վատ պայմանների դեմ բողոքի ցույցերի մասին։ Երկուշաբթի երեկոյան Լիբանանի քաղաքացիները երկրի տարբեր շրջաններում բողոքի ցույցեր են անցկացրել տնտեսական ու կենցաղային վատ պայմանների դեմ։ Լիբանանցի ցուցարարները փակել են մի շարք պողոտաներ և մայրուղիներ ու բողոքել դոլարի նկատմամբ լիրայի արժեզրկման դեմ։ Բողոքարարները կոչ են արել այսօր երեկոյան Բեյրութում անցկացնել համաժողովրդական մեծ ցույց, որոշումը ժողովրդին է խորագրով։ Արդեն 1.5 տարի է, ինչ Լիբանանը տնտեսական ճգնաժամի մեջ է, ինչը 1990 թվականից ի վեր այս երկրի ամենավատ ճգնաժամն է։ Ճգնաժամի արմատները գալիս են այս երկրի կառավարության ձևավորումից, և այս ոլորտում առկա տարաձայնությունները ավելի են բարդացրել տնտեսական դժվարությունները։ Ընտրություններին մասնակցում է 25 քաղաքական ուժ, 21 կուսակցություն և 4 դաշինք։ Ընտրությունները անց են կացվելու հունիսի 20-ին։ Հայաստան դաշինքը Հայաստանի նախագահ, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ և մյուս առաջնորդների մասնակցությամբ կլինեն Արարատի մարզում։ Դաշինքի ներկայացուցիչները հանդիպում կունենան բնակիչների հետ 14-ին, Մասիս քաղաքում, ապա 16-ին Ավշարում, ժամը 17-ին Արարատում, 18-ին Վեդիում, ժամը 19:30-ին հանրահավաք կանցկացվի Արտաշատի թատրոնամերձ հրապարակում։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության քարոզարշավի 9-րդ օրը մեկնարկելու Երևանի Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանում։ Շիրինյան, Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինքի ներկայացուցիչները վաղ առավոտից առանձին խմբերով շրջայցեր կկատարեն Երևանի տարբեր շրջաններում, և այսպես մյուս քաղաքական ուժերը կունենան իրենց քարոզարշավը մինչև հունիսի 20-ը, ընտրությունների կայանալու օրը։ Ամերիկացի մի խումբ օրենսդիր պաշտոնյաները հայտարել են, որ Իրանի հետ միջուկային համաձայնություն ձեռք բերելուց հետո 5 օրվա ընթացքում այդ երկրի նախագահը պետք է համաձայնություն փաստերի և զեկույցների հետ միասին ներկայացնի կոնգրեսին։ Պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենին ուղված նամակում ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի 22 անդամներ, անդրադառնալով ՀԳՀՑ-ն վերակենդանացնելուն ուղված Վիեննայում ընթացող բանակցություններին, հայտարարել են. Օրենքը նախագահից պահանջում է Իրանի հետ միջուկային համաձայնություն ձեռք բերելուց հետո 5 օրվա ընթացքում համաձայնությունը փաստերի և զեկույցների հետ միասին ներկայացնել կոնգրեսին։ Նամակը, որը նախաձեռնել է ԱՄՆ կոնգրեսի ավագ հանրապետական Մայքլ Մաքքոլը, անուղակերեն կրկնում է ԱՄՆ-ի այն կարծիքը, որ Իրանը նույնիսկ միջուկային գիտելիքներ չպետք է ունենա։ Իրանը բազմիցս հայտարարել է, որ եթե բոլոր պատժամիջոցները համվեն և ՀԳՀՑ-ի բոլոր անդամները կատարեն իրենց պարտավորությունները, Թեհրանը նույնպես կվերադառնա միջուկային գործարքով իր ստանձնած պարտավորությունների լիարժեք գործադրմանը։ Պաղեստինցիների դեմ էթնիկ զտումներ իրականացնելու Իսրայելի նոր կաբինետի առաջին որոշումը, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Իսրայելի նոր կաբինետը, որին տրված վստահության քվեից դեռ ընդամենը 1 օր է անցել, կայացրել է Պաղեստինի դեմ իր առաջին որոշումը և հաստատել է բռնագրաված գործում դրոշի երթը սադրիչ քայլերթի անցկացումը։ Սիոնիստական ռեժիմը նախաձեռնել էր անցած 5-7 օրը դրոշի երթ անցկացնել, սակայն Պաղեստինյան խմբերի նախազգուշացումներից հետո և օկուպացված տարածքներում ներքին անբարենպաստ պայմանների պատճառով քայլերթը տեղի չունեցավ։ Ծայրահեղական սիոնիստները պնդում էին, որ երթը պետք է անցկացվի 1 ուրիշ օր, և ի վերջո Իսրայելի նորակազմ կաբինետը 3 որոշում կայացրեց 3-7 օր բռնագրաված գործում անցկացնել այս սադրիչ երթը։ սիոնիստական ռասիստական կազմակերպությունների եւ ծայրահեղական ավանաբնակների կողմից կազմակերպված դրոշի երթի ընթացքում մասնակիցները հավաքվելու են բռնագրաված Ղուցի փողոցներում եւ ծածանելու են իսրայելական կեղծ ռեժիմի դրոշը։ Ընդգծելով պաղեստինցիների նկատմամբ էթնիկ զետումների քաղաքականությունը շարունակելու անհրաժեշտությունը։ Հետևաբար առաջին խնդիրն այն է, որ սիոնիստ ռասիստներն ու ծայրահեղականները կարևոր դեր ունեն Իսրայելի քաղաքական կառուցվածքում և դա կարող է խնդրահարույց լինել այդ ռեժիմի նոր կաբինետի համար և լուրջ մարտահրավերներ ստեղծել։ Մյուս խնդիրն այն է, որ այդ որոշման արձականքել են պաղեստինյան դիմադրության խմբերը և Ղուցում բնակվող պաղեստինցիների դեմ ցանկացած բռնություն կարող է հանգեցնել նոր բախումների։ Այս առնչությամբ սիոնիստական հարես թերթը գրել է, որ Գազայի հատվածում իրավիճակը դեռ շարունակում է մնալ զգայուն և որ Համասի ղեկավարները պատրաստ են մեծ բախման դրոշի երթի սկսման ամենափոքր կայծով։ Մյուս կողմից օկուպացված Ղուցում սիոնիստների ցանկացած սադրիչ գործողությանը և դրոշի երթին պատասխանելու կապակցությամբ պաղեստինյան դիմադրության խմբերի այթվում Համասի նախազգուշացումներից հետո Իսրայելի բանակը Գազայի հատվածի մերձակայքում տեղակայել է մեծ քանակությամբ երկաթե գմբեթ հակահրթիռային պաշտպանական համակարգեր։ Եթե Իսրայելի նոր կաբինետը իր գործնեության մեկնարկը համընկնի մի պատերազմի մեկնարկի հետ, ապա այս փխրուն կաբինետի դեմ ուղղված մարտահրավերները կավելանան։ Իսրայելի նոր կաբինետը ձևավորվել է Նաֆթալի Բենեթի և Յայիր Լապիդի կողմից լի է հակասություններով։ Ձախ և աջ աշխարհիկ և կրոնական արաբ և եվրայացի բոլորը միասին ներկա են այդ կաբինետում։ Շատ պաշտոնյաներ և վերլուծաբաններ հայտարել են, որ Իսրայելի նոր կաբինետը երկար չի տևի և որ ռեժիմը ամենայն հավանականությամբ կրկին արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների ականատես կլինի։ Նման իրավիճակում նոր պատերազմի հանգեցնող որոշումները կբարդացնեն իրավիճակն այն կաբինետի համար և այն կդարձնեն ավելի փխրուն։ Դրոշի քայլերթի անցկացման հաստատումից հետո մյուս կարևոր խնդիրն այն է, որ Իսրայելում փոփոխություն տեղի չունեցավ նոր կաբինետի ձևավորմամբ և միայն Բենյամին Նեթանյահուն հեռացվեց վարչապետի պաշտոնից։ Մինչդեռ Նեթանյահուի մրցակիցները իրենց կոալիցիոն կառավարությունն անվանեցին փոփոխությունների կոալիցիա։ Նեթանյահուն անցած ապրիլից բռնության և պատերազմի էր դիմում պաղեստինցիների դեմ իշխանությունն իր ձեռքում պահելու համար և նոր կաբինետի ձևավորումը խափանելու նպատակով։ Այժմ թվում է, որ Նաֆթալի Բենեթը և նրա կաբինետը, որպեսզի ապացուցեն, որ ոչնչով չեն զիջում Նեթանյահուին, շարժվում են պաղեստինցիների դեմ բախվելու ուղղությամբ։ Բենեթի կաբինետի այս մոտեցումը հաստատում է Համասի խոսնակի այն տեսակետը, որ զինյալ դիմադրությունը պետք է շարունակել։ Հարգելի ունկնդիրներ, եթերում հայրեն ռադիոժամն է, այս պահին ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել մեզ։ Թանգագին բարեկամներ, շարժվում ենք առաջ և այս պահին նախ հրավիրում ենք ունկնդրել ճշմարտություն և վիրտուալ աշխարհ հաղորդումը, որից հետո դուք կլսեք ռադիո Գովազ, և այսօրվա մեր ռադիո հաղորդումը կեզրափակենք գրքի հմայքը ռադիո հաղորդման վերհերթական թողարկմամբ։ Շարունակեք ընկերակցել հայրեն ռադիոժամին։
Ճշմարտություն և վիրտուալ աշխարհ։
Կապ հաստատելը և հասարակական կյանք վարելը մարդկային կարևոր կարիքներից է։ Այս հարաբերությունը այնքան կարևոր է, որ որպես պատիժ վճիր է կայացվում, որ մարդիկ մեկուսանան։ Այս կապը ստեղծվել է հատուկ նկարներով, ձերքերի շարժումներով, աղավնիների միջոցով, հասնելով այսօրվան և ընդլայնվելով համացանցի ու արբանյակների միջոցով։
Հանուն գթաց և ողորմած աստծո։ Ես ու գործընկերս նորից այստեղ ենք, որպեսզի շարունակենք խոսել վիրտուալ աշխարհի մասին։ Մեզ հետևեք ռադիոալիքի միջոցով կամ parstoday.com/hy հասցեով։ Մարդիկ ունեն նման կապերի կարիքը, եւ եթե դրանք չլինեին, մարդկությունը ոչնչանար։
Թույլ տվեք ես էլ բարևեմ եւ հույս հայտնեմ, որ գալիք սերունդները կլսեն այս ամենը։ Ամեն դեպքում բարի օր եմ մաղթում ձեզ, որտեղ էլ որ լինեք, չնայած վիրտուալ աշխարհում ժամանակը կորցրել էր իմաստը։
Այո, սիրելի բարեկամներ, կապ հաստատելը և հասարակական կյանք վարելը մարդկային կարևոր կարիքներից է։ Այս հարաբերությունն այնքան կարևոր է, որ որպես պատիժ վճիր է կայացվում, որ մարդիկ մեկուսանան։ Այս կապը ստեղծվել է հատուկ նկարներով, ձեռքերի շարժումներով, աղավնիների միջոցով, հասնելով այսօրվան և ընդլայնվելով համացանցի ու արբանյակների միջոցով։ Հնդկացիները սկզբում իրար հետ կապ էին հաստատում կրակի ու ծխի միջոցով, իրար հղելով տարբեր ուղերձներ։ Կրակի կամ ծխի բացակայության դեպքում ուղերձները դառնում էին ձայնային։ Աղավնիները, բարեկամներ, նույնպես հին աշխարհում այս հարցում կարևոր դերակատարություն ունեին։ Ավելի ուշ հայտնվեցին տառերը և ըստ երևույթին սումերացիներն արեցին այդ գյուտը։ Յուրաքանչյուր ժամանակաշրջանում եղել են կապի հաստատման տարբեր տեխնոլոգիաներ։ Այսօր այս ոլորտում կարևոր դերակատարություն ունեն զանգվածային լրատվամիջոցները, որոնք մարդուն ուղեկցում են առօրյա կյանքում, առանց որոնց մենք կարող ենք հանդիպել մեծ դժվարությունների։ Այդ իսկ պատճառով ներկա ժամանակաշրջանը կոչվում է նոր տեխնոլոգիաների ժամանակաշրջան։ Այս դարաշրջանը կարելի է կոչել նաև ցանցային հասարակության դարաշրջան։ Այսօրվա աշխարհում շատ կարևոր է տիրապետել մեդիայի հնարավորություններին։ Ըստ երևույթին շատ կարևոր է նաև ունենալ մեդիա գրագիտություն, ինչպես գրել, կարդալը։
Սոցիալական ցանցերը նոր հարաբերությունների ստեղծման հնարավորություն են տալիս։ Ըստ երևույթին դրանց հաջողությունը կայանում է նրանում, որ կարողացել են հասարակական լինել։ Պետք է ասել, որ հասարակական ուժը մեծ նշանակություն ունի մարդու համար։ Ամենուր, որտեղ մարդը կարողացել է այդ ներուժից ճիշտ օգտվել ու զարգացնել հասարակական հարաբերությունները, ստեղծվել են նոր ու ավելի կայուն քաղաքակրթություններ։ Դրանցից են սումերացիների և եգիպտացիների քաղաքակրթությունները, որոնք համարվում են հին աշխարհի ամենահզոր քաղաքակրթությունները։ Սոցիալական ցանցերը հաղորդակցվելու նոր սերունդն են, որոնք ստեղծվել են Վեբի երկրորդ սերնդի հիման վրա։ Վեբ երկրորդում օգտատերերը ոչ միայն ընթերցող են, այլ նաև գրողներ։ Վեբ երկրորդն օգտատերերին հնարավորություն է տալիս դերակատարություն ունենալ ինֆորմացիայի արտադրության ու զարգացման գործում։ Վեբ առաջինի սերունդը թույլ չէր տալիս ստեղծել և փոփոխության ենթարկել ինֆորմացիան։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Սոցիալական ցանցերը կարելի է դիտել որպես մեծ հյուրասիրություն, որտեղ կան շատ-շատ նոր հյուրեր։ Իհարկե, կան մեծ թվով անծանոթ մարդիկ, ովքեր կարող են նման լինել մեզ։
Հետաքրքիր նմանություն է նորից։
Այո, իհարկե, շատ հետաքրքիր նմանություն է շուղիկ։ Օրինակ, նրանք կարող են սիրել նույն սնունդը, որ մենք ենք սիրում։
Այո։
Կամ սովորել նույն դպրոցում, համալսարանում, որում մենք ենք սովորում։ Սոցիալական ցանցերը հնարավորություն են տալիս կազմակերպել օնլայն հավաքներ, եւ այդ ուղղությամբ դրանց հնարավորությունները շարունակում են ընդլայնվել։ Թերևս կարելի է մտածել, որ մեծ հասարակություններում հարաբերությունների բարդացման արդյունքում մարդիկ գնալով ավելի են հեռանում իրարից, սակայն ըստ երևույթին այդպես չէ։ Մարդկանց միջև տարածությունը այնքան էլ մեծ չէ։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ երկիր մոլորակի վրա յուրաքանչյուր ոք 5 այլ օղակի միջոցով կարող է մոլորակի այլ մասում գտնվող մեկ ուրիշ մարդու հետ շփվել։ Այս երևույթը սոցիոլոգիական գիտություններում կոչվում է փոքր աշխարհի տեսություն։ Կատարված բոլոր փորձարկումները թե վիրտուալ աշխարհում, թե առօրյա կյանքում տվել են նույն արդյունքները։
Սոցիալական ցանցերը մշտապես եղել են ու առանց նոր տեխնոլոգիաների դրանք կարող են շարունակել իրենց կյանքը։ Հետաքրքիր է, որ եւ նոր տեխնոլոգիաներով, եւ առանց դրանց մարդկանց միջև տարածությունը նույնն է՝ 5-6 մարդկային օղակ։ Սակայն այսօր սոցիալական ցանցերն ու նոր տեխնոլոգիաները այնքան են ներխուժել մարդու առօրյա կյանք, որ առանց դրանց սոցիալական ցանցերի մասին մեր պատկերացումը թերի է լինելու։ Որպես օրինակ, եթե դուք զբաղված եք որևէ բիզնեսով, որքան ձեր հիմնած սոցիալական ցանցը մեծ լինի, այնքան հաջողակ կլինեք։ Սոցիալական ցանցերի ստեղծումը բժշկական ոլորտում նույնպես մեծ ազդեցություն ունի։ Որպես օրինակ, թմրանյութերից կախվածությունը բուժվելը սոցիոմի հիման վրա է տեղի ունենում։ Եթե առողջացած թմրամոլը չհայտնվի թմրանյութից կախվածություն չունեցող մարդկանց շրջապատում, կարող է նորից վերադառնալ թմրանյութերի օգտագործմանը։
Փորձերը ցույց են տալիս, որ այսօր ինֆորմացիան մեծ մասամբ կիսվում է Facebook-ում, որ օգտատերերի առումով ամենախոշոր սոցիալական ցանցն է։ Եվ իրոք այդպես է, շողիկ, այդպես մարդիկ այսօր շատ իրար մոտ են, քան մի 50 տարի սրանից առաջ։
Իրոք այդպես է։ Երբեմն շրջապատից հարցնում ենք, ձեր հարազատը մի օտար երկրում է, արդյոք կարոտում եք նրան, պատկերացրու, որ ինձ ասաց, հիմա այդքան չեմ կարոտում, որովհետև այդ հնարավորությունը կա, ես ամեն օր շփվեմ նրանց հետ։
Այո, թեկուզ եւ ամեն ժամ, երբ կարոտեն, երբ ցանկանան։
Այո։
Այո, այսպես 2014 թվականին օգտատերերի գործողությունների 1/4-ը իրականացվել է այս սոցիալական ցանցում։ Այս ցանցում օնլայն գովազդից գոյացած գումարը 2015 թվականին կազմել է $14 միլիարդ։ Սոցիալական ցանցերի ամենամեծ եկամուտը ձևավորվում է գովազդից։ Քանի որ ապրանքի վաճառողները համագործակցելով Facebook-ի հետ կարող են ցուցադրել իրենց ապրանքը եւ ավելի մեծ շահույթ ստանալ։ Սոցիալական ցանցի եկամուտների մյուս մասը գոյանում է օգտատերերի ինֆորմացիայի վաճառքից։ Պատկերացրեք, որ շատ ընկերություններ, ինչպես սննդի, հագուստի եւ այլ ապրանքների արտադրողներ ցանկանում են հասկանալ, թե որ երկրում եւ որ տարիքային ու սոցիալական խմբին իրենց ապրանքը ավելի լավ կվաճառվի։ Այս դեպքում նշված ընկերությունների համար լավագույն միջոցը սոցիալական ցանցերն են, քանի որ մուտք գործելով սոցիալական ցանց եւ տեղադրելով նկարներ, մենք ներկայացնում ենք մեր տարիքը, սերը եւ անձնական այլ տվյալներ։ Այդ ընթացքում մենք ներկայացնում ենք նաեւ մեր նախասիրությունները, իսկ այդ ինֆորմացիան պահպանվում է, եւ եթե ընկերությունները կամ կազմակերպությունները ունենան այդ ինֆորմացիայի կարիքը, նրանք կարող են ձեռք բերել այն։
Իհարկե, նորիկ սոցիալական ցանցերի կողմից նման ինֆորմացիայի տրամադրումը օրինական բնույթ է կրում, քանի որ մենք ինքներս ենք դա թույլ տալիս։ Դա օգտատերերի ամենամեծ խնդիրն է, որ մշտապես ծագում է սոցիալական ցանցերի հավելվածներում։ Ամեն անգամ, երբ մենք ներբեռնում ենք որևէ ծրագիր կամ օգտվում ենք որևէ օնլայն ծրագրից, ընտրում ենք հետևյալ տարբերակը. Agree to license and agreement, ինչը նշանակում է, որ մենք ընդունում ենք սոցիալական ցանցի պայմանները։ Մենք սակայն չենք կարդում այդ օրենքները եւ չգիտենք, թե ինչ արտոնություններ ենք տալիս տվյալ սոցիալական ցանցին։ Մենք այդպիսով այդ ցանցին թույլ ենք տալիս մուտք գործել մեր անձնական տարածք։ Ահա որ է, նորիկ։ Մենք անձամբ թույլ ենք տալիս, որ արդեն մուտք գործեն մեր անձնական տարածք։
Եվ ոչ բոլոր սոցիալական ցանցերն են այդ տեղեկությունները դրական նպատակների համար օգտագործում։
Այո, իհարկե։ Առաջին հայացքից սա շատ վտանգավոր չէ։ Սակայն եթե մենք իմանանք, թե ինչին ենք համաձայնություն տալիս, մի գուցե ավելի զգույշ լինենք մեր գործողություններում։ Չմոռանանք, որ վիրտուալ աշխարհում ճանապարհին միշտ կարելի է սայթաքել։ Հետևաբար, պետք է զգույշ մեքենան վարել։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամավոր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետևեք
parstoday.com/hy
և Armenian Radio.am հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost,
Armenia
Radio Shnik,
IRIB,
Get.ir։ Կարճ հաղորդագրությունն է
0910-662-1064, հեռախոս 2201-3761։
Գրքի հմայքը։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում կպատմենք անծրագիր ընթերցանության վնասների մասին, ինչպես և ինչ պայմաններում ընթերցանությունը կարող է վտանգավոր լինել։ Ընկերակցեք մեզ, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Գիրքը կարելի է համարել մարդու ամենակարևոր մշակութային ձեռքբերումը, որը հանգեցրել է քաղաքակրթությունների պահպանմանը, բայց վիրտուալ կյանքը եւ հեռուստատեսությամբ տարվելը պատճառ են դարձել, որ գիրքն ու ընթերցանությունը մղվեն դեպի լուսանցք։ Մարդիկ, հատկապես երիտասարդ սերունդը, այսօր գիրք ընթերցելու փոխարեն վիրտուալ տարածքում միմյանց նախադասություններ են լայքանում, բայց այս բոլոր փոփոխությունները չեն նվազեցնում գրքի արժեքն ու կարևորությունը։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ գրքերը կարող են հիմնովին փոխել մարդկանց կյանքը։ 18-րդ դարի հայտնի գրող Սամուել Ջոնսոնը համոզված էր, որ գրողների երկու գրավիչ ուժը նոր բաներ ներկայացնելն ու ծանոթ բաների թարմացումն է։ Սա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր գրող մեզ տանում է մի նոր աշխարհ, և նոր աշխարհներ մուտք գործելը կարող է լինել կյանքի նոր փորձի աղբյուր։ Բայց այսօր ես ուզում եմ ձեզ հետ խոսել մի կարևոր հարցի շուրջ։ Մոռացեք այն ամենը, թե մինչ այժմ լսել եք ընթերցանության առավելությունների մասին։ Այո, այո, մոռացեք, թե որքան արժեքավոր կարող է լինել ընթերցանությունը։ Գուցե դժվար է, բայց ես ձեզ կոչ եմ անում, հարգելով առողջապահական պրոտոկոլները և մտավոր հեռավորության պահպանումը, մի քիչ հեռանալ դրանից։ Պարզապես մտածեք, որ այս համոզմունքը վիրուս է, և հեռու մնացեք դրանից։ Իհարկե, կորոնավիրուսի նման չէ, պարզապես մի փոքր հեռավորություն պահպանեք, մինչ մենք կարողանանք պատվաստանյութ ստանալ և ապահով լինել։ Հիմա ես ձեզ հարցնում եմ, արդյոք մենք բոլորս ունենք բոլոր այն հմտությունները, որոնք անհրաժեշտ են արդյունավետ ընթերցանության համար։ Այսինքն մենք շատ լավ գիտենք, թե բազմաթիվ տեքստերից ու ստեղծագործություններից որն ընտրել և լավագույնս օգտագործել առկա գիտելիքները, եթե այո, ապա հիանալի է։ Բայց իրականում և շատ դեպքերում պետք է այս հարցին նայել պաթոլոգիական տեսանկյունից, քանի որ ընթերցանության գործընթացին սպառնացող վտանգները ոչ միայն կնվազեցնել ընթերցանության արդյունավետությունը, այլ որոշ դեպքերում կարող են վնասակար լինել։ Ընթերցանության գործընթացին սպառնացող վտանգներից մեկը նյութի սխալ ընտրությունն է։ Նյութերի ու ստեղծագործությունների բազմազանության և աճող քանակի պատճառով մենք ստիպված ենք ընտրություն կատարել և չենք կարող կարդալ ամեն ինչ։ Հնդկաստանի գրադարանավարության հայր Շիալի Ռամամարիթա Ռանգանատանը արժեքավոր խորհուրդներ է տալիս այս կապակցությամբ։ Ռանգանատանը առավել հայտնի է իր մշակած գրադարանավարության 5 կանոններով։ Կանոններ, որոնք նախատեսված են գրադարանային ծառայությունների որակի բարելավման համար և ծառայում են որպես ճանապարհային քարտեզ գրադարանավարների համար։ Նրա մշակած կանոններից են յուրաքանչյուր ընթերցող ունի իր գիրքը և յուրաքանչյուր գիրք ունի իր ընթերցողը։ Սա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր ընթերցող պետք է գտնի իր կարիքներին համապատասխան ստեղծագործություն։ Ուստի գրադարանը պարտավոր է հաշվի առնել բոլոր խավերի կարիքները և նրանց տրամադրել նյութեր ըստ նրանց կարիքի։ Մյուս կողմից յուրաքանչյուր ստեղծագործություն ունի իր ընթերցողը։ Եվ մեկ ստեղծագործություն նախատեսված չէ բոլորի համար։ Այո, այս երկու կանոնները չեն խոսում լավ և վատ գրքերի մասին։ Ռանգանատանը նկատի ունի նյութի համապատասխանությունը ընթերցողի կարիքին։ Ուստի ընթերցելու համար նյութն ընտրելիս նախ պետք է ինքներս մեզ հարց տանք. արդյոք ես եմ դրա ընթերցողը և արդյոք դրա բովանդակությունը կբավարարիմ կարիքը։ Բացի այդ, մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է կարողանա գնահատել ստեղծագործությունների վավերականությունն ու որակը, այնպիսի չափանիշների օգնությամբ, ինչպիսիք են հեղինակի և հրատարակչի վստահելիությունը, ստեղծագործության արդիականության մակարդակը և այլ ստեղծագործությունների հղումները։ Այն ամենը, ինչ տպագրվում է հրատարակչական շուկայում, պարտադիր չէ, որ արժանահավատ, հիմնավորված և հավաստի լինի, և մեր պարտականությունն է գնահատել աշխատանքների բովանդակությունը։ Արդյունքում մենք չպետք է յուրաքանչյուր գիրք համարենք հարմար կարդալու համար, այլևս մենք պետք է ընթերցելուց առաջ ուշադրություն դարձնենք բովանդակության որակին, արժանահավատությանը և համապատասխանությանը մեր կարիքներին, և ձեռք բերենք անհրաժեշտ հմտություններ ամենահարմար նյութերն ընտրելու համար։ Ընթերցանության մեջ ընտրությունը որպես անխուսափելի անհրաժեշտություն նպատակային ընթերցանության անհրաժեշտությունն է, բայց եթե այս ընտրությունը լինի կողմնակալ և նախապաշարումներով, դա կդառնա նոր վտանգ։ Եթե մեր ընտրության չափանիշներն այնպիսին են, որ մենք սահմանափակվում ենք մեկ կամ ավելի կոնկրետ տեքստերով և չհիմնավորված պատճառներով անտեսում ենք այլ աղբյուրներ, մենք մեզ զրկում ենք որոշ օգտակար գիտելիքներից։ Պարզից էլ պարզ է, որ երբեմն հեղինակի ստեղծագործության ընթերցանության արդյունքում ձեռք բերած գիտելիքն ազդում է մեր դատողության վրա։ Օրինակ, եթե շատ քննադատներ գովերգեն գրողի ստեղծագործությունը, ապա մենք այն լավատեսորեն կկարդանք։ Ընդհակառակը, եթե նրանք քննադատեն դա, մեր հայացքը հորետեսական կլինի։ Այդ պատճառով նախքան տվյալ նյութի ընթերցումը, մենք ունենք հստակ հեռանկար և դիրքորոշում, որը կազդի մեր գնահատման վրա։ Արդյունքում մենք երբեք առանց նախապաշարումների նոր նյութ չենք ընթերցելու։ Եվ եթե այս մտածողությունը ինչ-ինչ պատճառներով ուղեկցվի որևէ միտումնավոր նպատակով, ապա սայթաքման ենթակա կլինի։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ընթերցանությունը արդյունավետ և օգտակար է, երբ այն ժամանակային առումով շարունակական է և բովանդակային առումով չի սահմանափակվում մեկ կամ մի քանի հատուկ տեքստերով։ Անհրաժեշտ է, որ ընթերցողը ժամանակի ընթացքում շարունակական և համահունչ կերպով ընթերցի կարծիքների և գաղափարների մի շարք, որպեսի խորը պատկերացում կազմի տվյալ թեմայի վերաբերյալ։ Եթե ընթերցանությունը չլինի համապարփակ, ապա այն ընթերցողին կտա միայն քիչ գիտելիքներ, որը չի կարող բավարար արդյունավետ լինել։ 18-րդ դարի բանաստեղծ Ալեքսանդր Պոպն ասել է, թերի գիտելիքը վտանգավոր բան է, քանի որ անբավարար տեղեկությունը կարող է մոլորեցնել և հանգեցնել խեղաթյուրված և ապակողմնորոշիչ արդյունքների։ Արդյունքում որևէ թեմայի վերաբերյալ անբավարար տեղեկությունը երբեմն ավելի վտանգավոր է, քան անտեղյակությունը։ Թերի գիտելիքները կհանգեցնեն սխալ որոշումների կայացմանը և ծանր հետևանքների։ Որոշ դեպքերում այս մտահոգությունը շատ ավելի խորն է։ Օրինակ, թերի և ոչ հավաստի բժշկական տեղեկատվությունը, որն այսօր առատ է ինտերնետում, կարող է ծանր հետևանքներ ունենալ հիվանդների համար։ Բավական է որոնիշներում որոնել բժշկական հիմնաբարով, օրինակ մի դեղի անուն կամ ինչ-որ հիվանդություն։ Մենք կտեսնենք, որ կհայտնվի անվստահելի, կրկնվող և ոչ հավաստի տեղեկատվության հոսքերի տարապ, և եթե մենք փորձենք ուղղորդվել այդ տեղեկություններով, հնարավոր է մարդկանց կյանքը հայտնվի սպառնալիքի տակ։ Իհարկե, չափազանց ընթերցանությունը ևս մեկ այլ պատուհաս է, որն սպառնում է գրքասերներին։ Ընթերցանությունն օգտակար է, երբ ուղեկցվում է խորհելով, և այդ դեպքում կարող է օգտակար լինել, եթե ուղեղին հանձնենք շատ ցրված տեղեկություններ, առանց դրանք հասկանալու, ապա ընթերցանությունը չի հանգեցնի ցանկալի արդյունքի։ Եթե այս տեղեկատվության ծավալն ու ցրվածությունը ավելի մեծ է, քան վերլուծելու և մեկնաբանելու մեր կարողությունը, դա ոչ միայն կնպաստի մեր իրազեկվածությանը, այլև կարող է վնասակար լինել։ Ընթերցած յուրաքանչյուր նյութ պետք է նոր ըմբռնման ու ընկալման հիմք հանդիսանա։ Մենք պետք է կարողանանք ներդաշնակ կապ հաստատել մեր կարդացածի և մեր իմացածի միջև մեր գիտելիքի ու խորաթափանցության մակարդակը բարձրացնելու համար։ Ընթերցանությունը երկխոսություն է ընթերցողի, մտքի և տեքստի միջև։ Այս խոսակցությունը չի կարող պատշաճ կերպով տեղի ունենալ խառնաշփոթ ձայների և աղմուկի մեջ։ Ընթերցանությունը պահանջում է լռություն, որպեսզի իմաստը պատշաճ կերպով փոխանցվի ընթերցողի ուղեղին և ընթերցանությունը արդյունավետ լինի։ Չմոռանանք, որ պետք չէ կարդալ ցանկացած գիրք, մեր կյանքի տևողությունը շատ կարճ է, ուստի չենք կարող ընկղմվել տեքստերի ծովում։ Մենք պետք է խոհեմ մոտեցում ցուցաբերենք ընթերցանությանը և ճիշտ քայլանենք բազմազան տեքստերի ընտրության հարցում։ Ամեն դեպքում, այս խորհուրդները ցույց են տալիս, որ ընթերցելի նյութերին տրամաբանական մոտեցումը արվեստ է, որը մենք պետք է սովորենք։ Արդյունավետ և ազդեցիկ ընթերցանության և անարդյունավետ և վնասակար ընթերցանության միջև կա մի բարակ սահման, որին յուրաքանչյուր ընթերցող պետք է ուշադրություն դարձնի։ Նրանք, ովքեր ունեն այս հմտությունները, կարող են գտնել իրենց ճանապարհը բազմազան նյութերի մեջ և ամեն օր ընդլայնել իրենց գիտելիքները, հիմնվելով իրենց հմտությունների վրա և ըստ իրենց կարիքների, նրանք ընտրում են ամենահարմար ստեղծագործությունները։ Ապա նրանք քննադատորեն գնահատում են յուրաքանչյուր ընթերցած նյութի բովանդակությունը և ի վերջո ստանում են առավելագույն օգուտը։ Հարգելի բարեկամներ, հաղորդումը կավարտենք շատ հետաքրքիր լուրով։ Մի քանի տարի է, որ աշխարհի տարբեր մասերում հիմնադրվում են տարբեր գրադարաններ, որտեղ մյուս գրադարանների նման գրքեր չեք տեսնելու։ Եթե դիմեք այդ գրադարաններ, կարող եք գրքի փոխարեն ընտրել կամավոր դիմաց մարդուն և լսել նրա պատմությունը որպես կենդանի գիրք։ Այս կենթանի գրադարանում մի իրական ու կենթանի ազնվորություն, որ իր անձնական, մասնագիտական, ռասայական, սոցիալական, առողջական կամ նույնիսկ կրոնական առանձնահատկության բերումով ընտրվել է որպես կենթանի կերպով պատմի պատմություններ։ Ապաստան փնտրելը, նա ով նախկինում թմրամուլ է եղել, նախկին բանտարկյալը, մեկ քահանա և նմանատիպ թեմաներ կարող են լինել կենթանի գրադարանի գրքի վերնակիրը։ Աշխարհի առաջին կենթանի գրադարանը հիմնվել է 2001 թվականին Դանիայում, և այդպիսի գրադարանների թիվը, որոնք հայտնի են որպես մարդկային գրադարան, օրեցօր աճում է։ Մշակույթի այս տեսակի գրավչության պատճառը ընթերցողի և գրքի հեղինակի կամ պատմողի անմիջական կապն է միևնույն ժամանակ և միևնույն տեղում։ Կենթանի գրադարանի ընթերցողը այն մարդն է, ով ցանկանում է ավելին իմանալ որոշակի թեմայի մասին, իսկ գրադարանավարը նա է, ով կապ է հաստատում գրքի իրական մարդու և ընթերցողի միջև։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում Հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։